Book 2
24
Dudek kvar
Cuộc hẹn
Rendezvous
Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi.
Mi attendis vin duonhoron.
Bạn không mang theo điện thoại di động sao?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
Lần sau hãy đến đúng giờ nhé.
Venon foje estu akurata.
Lần sau lấy xe taxi đi nhé.
Venon foje prenu taksion.
Lần sau nhớ mang theo một cái ô.
Venon foje kunprenu pluvombrelon.
Ngày mai tôi được nghỉ.
Mi libertempas morgaŭ.
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không?
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Xin lỗi nhé. Ngày mai tôi không rảnh rỗi.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Hay bạn đã có hẹn rồi?
Au ĉu vi jam havas rendezvous-on?
Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau vào cuối tuần.
Mi proponas ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Chúng ta đi dã ngoại không?
Ĉu ni pikniku?
Chúng ta ra bờ biển không?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Chúng ta đi lên núi không?
Ĉu ni iru al la montaro?
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Tôi đón bạn ở nhà.
Mi venos serĉi vin hejme.
Tôi đón bạn ở bến xe buýt.
Mi venos serĉi vin bushalteje.